Så blir jeg utfordret her til å sette kobling mellom forrige søndag og dagens tekst. Det ikke så langt fra hverandre, så vi får se litt om vi klarer å lage en god bro over til det. Men jeg har altså, temaet mitt I dag har jeg kalt for født av den hellige ånd. Vi oppmuntret at det blir fylt med den hellige ånd og ledet av den hellige ånd. Det det som ligger meg på hjertet I dag, ettersom det pinse. Den hellige ånd den tredje person I guddommen, og altså ikke bare en idé eller en abstrakt tanke, men en levende og aktiv tilstedeværelse I enhver troendes liv. Det gjennom den hellige ånd at vi har mulighet til å oppleve livsforvandlende kraften fra Gud. Ved at den hellige ånd har kommet, ingen avstand mellom himmel og jord. Når du setter tomme glasset ditt under vannkranen hjemme på kjøkkenet, så tenker ikke du på om dette vannet kommer 2 mil borte eller 4 mil borte. Det som teller jo at det samme vannet finnes innlagt på ditt kjøkken. Så det det den hellige ånd handler om. Tar bort himmel og jord. Gud her ved sin ånd. For det hjelper jo ikke om vi strekker hundrevis av meter med kabler, elektriske kabler, I huset vårt. Hvis vi ikke blir koblet på strømmen, eller noen slår på hovedbryteren. Det herlig med ledninger og flott struktur, men noen må slå på den hovedbryteren, og det det Jesus og Gud gjorde koblet mot pinse. Vi har vannbåren varme der vi bor I Oslo, men det kunne vært lagt mange flotte varmerør I gulvet, men hvis ingen kobler det og slår på den hovedkranen, så hjelper det ikke. Så derfor så ville Jesus bygge sin menighet, men det handler ikke om bare struktur, men noen må slå på denne kilden og denne kraften, og det det Jesus altså lovte på, ikke bare på Kristi himmelfartsdag, men dagene før han skulle reise. Jesus sa jo, det temaet mitt forrige søndag, jeg vil bygge min menighet, og min menighet, så la jeg ord I Jesu munn og sa, trenger de beste håndverkerne. Derfor gav han sine gaver. Da han for til himmelen. Men en ting jo å være kaldt. Men kallet I seg selv jo ikke utrustningen. Derfor så satte han noen til apostel, profeter, evangelister og hyrdere. Og han tenkte nok på hvem av de han kjente dette kunne angå. Men han sa for all del, bli I Jerusalem. For uten verktøy I verktøykassa deres, så kan dere ingenting gjøre. Så de blei I Jerusalem, og så kom den hellige ånd, for Jesus hadde lov, dere skal få kraft til å utføre det jeg har kalt dere til å gjøre. Men vent, og jeg snakket jo her sist om disse 5 tjenestegavene som vi gjenkjenner verktøyet hos, om det maler, rørlegger, murer, elektriker, så gjenkjenner vi på verktøyet hva de I stand til å kunne gjøre. Og slik det også med åndens gaver som blir gitt for at den enkelte skal kunne gjøre sin tjeneste. Disiplene, de likte jo ikke når Jesus begynte å snakke om at han skulle bli borte for dem. De hadde jo satset alt på Jesus. De hadde satset alt, og når han begynte å snakke om at snart blir jeg borte, så ble de tatt av angst og uro. Jeg mener, det kjenner vi oss jo igjen I, vi vet hva vi har, men det ukjente aner vi ingenting om. Så Jesus sto I denne skvisen mellom å tenke på disiplenes og framtidens beste, og det som de kjente på, frykten, angsten og uroen. Og han sier jo, det det beste for dere, at jeg går bort. Og det jo ikke alltid lett å catche. Det forteller meg at Jesus har et større perspektiv än oss. Då de mitt I sin angst, ja men Jesus, vad ska vi göra utan dig? Ta det med ro och se då. Det är det bästa för dere. Att jag blir borte. Och akkurat det, alltså det att Jesus tänker på vårt bästa som går ut över vår evne till att fatta och förstå. Det handlar om tillit och tro till att Gud, du ser var jag kommer ifrån, var jag är och var jag skall. Och så får jag lov till att lytte och höra. Det är det bästa för er att jag går bort. För där som jag inte går bort kommer inte talsmannen den helige ande till er. Men går jag bort kan jag sända honom till er. Så det kan ju hända att Jesus att disciplinerna säger ja Jesus det är okej att du drar bort. Vi skönner att det väntar oss något som är bättre. För själv Jesus var ju begränsat. Selv om han hadde all makt, han var Gud, sønnen, så kunne han I et jordiske legeme bare være ett sted av gangen. Så når Jesus gikk fra den ene landsbyen til den andre, så var han ikke lenger der han kom fra, men han havnet dit han kom. Men, sier han, det det beste for dere at jeg går bort, for da kan jeg være alle steder. Det är det bästa och det är mycket bättre. Vi ser andra exempel också bara chapt. Marta och Maria som hade en bror som hette Lazarus som blev fryktligt sjuk. Och de var goda vänner med Jesus så tänkte bara vi lägger in ett bönesedel till han så fixar han det, vet du. Vi kommer säkert dit först I kön. Men Jesus dröjde med att komma så länge att Lazarus döde och för Marta och Maria var allt hopp ute. Nej, säger Jesus. Och så säger han där I Johannes 11 och för deras skull är jag glad för att jag inte var där. Där är de mitt I sorgen och gråten och smärten och så men jag är glad för att det inte är det för de deras tanke begränsat Jesus till att bara helbrede Lazarus så länge han var sjuk och levde men Jesus önskar att utvida deras erfaring därför säger han är jag glad för att det inte var där För jag är inte bara uppståndelsen I den på yttersta dagen, men jag är uppståndelsen och livet. Och han väckte Lazarus från de döda. Det är inte alltid lätt att fånga Guds vilja. Men därför har Gud sänt oss den helige ande så vi bättre ska kunna förstå. Igen så snakket Jesus om något som skulle ske som disciplinerna inte likte. Han sa, jag är snart på väg upp till Jerusalem och där ska jag dö. Nej, säger Peter. Det må aldrig ske, Jesus. Fordi man tänker innanför det jag förstår. Och så säger Jesus att ja men du har inte tanke för det som Gud vill du Peter. Du skönner inte hela perspektivet här, men det är det bästa. Så det hjälper den helige ande oss till och det var detta Jesus hjälp och önsket och minne disciplinerna om. Och det står där I apostlens gärningar en gång han spiste sammen med dem. Påla han dem detta, dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovt, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. De hadde jo sett Johannes døpe I vann, Men då skulle de döpas I den helige ånd. Vad är sammanligningen? Vad är på en måte det ene bildet på det andra? Dåp, baptizo betyder ju full neddykking I ett element. hvor hele jeg dykkes ned, og så kommer jeg opp igjen av dette dopsevannet. Så når Jesus snakker om at dere skal døpes med den hellige ånd, så må jo det også bety noe utover det de noen gang hadde vært I nærheten av. Hvordan skal vi da dykkes ned I eller inntas av denne hellige ånd? Men Jesus sier, dere skal bli døpt med den hellige ånd, og dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. For å døpes med den hellige ånd, må jo handles litt om at jeg også dykkes ned, eller dyppes ned, I dette elementet. Jesus sier, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Altså utenifra, omgitt av den usynlige tredje person I guddommen. Men ikke bare det, Jesus sier I Johannes 14, han skal være hos dere. Han skal være over meg, han skal være hos meg. Og han sier I Johannes 14, vers 17, han skal være I dere. Så den hellige ånd ikke bare en yttre kraft. Det ikke bare en hjelper som med meg alle dager, men, sier Jesus, han skal bli I dere. Og det tenker jeg, det må være noe av det å bli døpt I den hellige ånd. Oppleve både at han kommer over meg, hos meg, og han inntar meg. Han I meg. For Jesus knytter jo sin egen salvelse til at den hellige ånd over meg. Han sier I Lukas 4, Herrens ånd over meg, for han salvet meg. Så den som salvet, kalt av Gud, og når den hellige ånd kommer over deg, og det dette som gjør menighet til menighet og kirke til kirke for å gjøre Gud synlig, det jo nettopp den hellige ånds dåp, og at han over meg, og hos meg, for der ligger salvelsen og kraften til å bryte lenker, til å gjøre tegn og under. Og pinsedagen, den kom. Jesus hadde altså før han for til himmelen, snakket om at det det beste for dere at jeg går bort. Og mens han på vei bort, så leste vi sist søndag, da gav han sine gaver. Men sier de gavene helt avhengig av å vente på at ånden skulle bli gitt. Og så leser vi jo I Apostlenes gjerninger 2. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Det mulig at de hadde vært spredt. De hadde jo ved Jesu død, korset, oppstandelsen vært litt her og litt der, men så kom ryktet om at det nærmer seg, og så var de der alle sammen. Noen oversett står det I en akkord. Jeg jo ikke musiker, men jeg skjønner at skal jeg spille en akkord, så må det være stemt I bånd, slik at de ulike variantene av toner skal ha en fin klang. I enhet. Åpenbarte Gud seg, da kom tiden, og så står det her. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Jeg har hatt noen overnattinger helt oppe på Stad. Der det jo sånn at husene jo, de jo med vaier festet til bakken, fordi at der kommer det vind, som vi, I alle fall jeg, aldri opplevet på Østlandet. En vind, og jeg kunne høre det blåse. Og det var ikke bare sånn usynlig lyd, men det må ha vært så kraftig, fysisk lyd, at folk som var I Jerusalem, de hørte også lyden. Tenk deg hvilket vindkast 200 meter I vindkastet Jeg vet ikke, 300 meter Og lyd Der kom den hellige ånd Og hva skjedde I kjølvannet av det? Jo, det står, da den hellige ånd kom over dem, så ble de alle fylt med den hellige ånd. Og tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg over hver enkelt av dem. Min mor, hun var nøktern og realistisk, og var ikke hverken høyt opp eller langt nede, men hun fortalte om det året de var på sommerstevne for pinsevennene før det kom til Hedmarktoppen, men på Lillehammer. Da, Aril, så, I et møte så jeg at en ildtunge, altså ildflammen, ildtunge, en flamme satte seg på hodene på noen av de som var I møte. Far, sier hun, han satt ved siden av meg. Han så det ikke. Så hva som skjer når noen ser og andre ikke ser, men da skjedde det her. Og det var ikke bare på noen enkelte, men på alle som var samlet. Delte denne flammen seg og satte seg som ildtunger på hver og en av dem. Og da det skjedde, fordi når de ble fylt med den hellige ånd, så må jo den hellige ånd ut. Han vil bli synlig. Og da står det at de begynte å tale og forkynne på et språk de ikke hadde forutsetninger til å kunne. Og folket som var I Jerusalem, de ble tiltrukket av den voldsomme lyden. Og når de kom bort til byen, der hvor lyden hadde kommet fra, så de plutselig fiskere, enkle menn og kvinner, tale frimodig. Frimodig. Om Guds store verk. Om Guds gode nyheter. Om evangeliet. Og de som hørte, de undrer seg, hva det som skjer? Vi hører evangeliet, vi hører dem snakke mitt og vårt språk. Så for dem ble det jo et fantastisk under. Så på en side så var det et taleunder, hvor de som ikke hadde forutsetninger, talte et språk de ikke forsto. Og på den andre siden så var det noen som hørte språk på sitt eget språk. Og det det Gud ønsker. Dere skal være mine vitner I Jerusalem, Judea, Samaria, ja, til jordens ender. Og den hellige ånd vil gjøre dere stand til å kunne formidle Guds ord slik at mennesker forstår det. Ikke dermed sagt at de reiser ut til Indre Afrika eller nord I India så kommer og lander på flyplassen og så snakker du språket. Det skjer språkunder. Jeg kjenner dame som fikk Marathi på en underlig måte. Men det av den uvanlige sorten. Men det at den hellige ånd vil hjelpe meg til å formidle evangeliet så folk skjønner. Jeg har også hørt om ikke bare taleunder, men også høreunder. Det vil si at for noen, hvis jeg nå skulle vært en afrikaner som snakker et stammespråk fra Kongo, og du sitter her og kommer fra det stammefolket, og jeg står her og snakker norsk, ja, jeg snakker norsk, så hører du, altså det jo simultaltolkning deluxe, hvis du hører meg snakke på ditt språk, mens jeg står her og snakker norsk. Og for meg så åpner jo dette dimensjoner, og derfor sier Jesus, det det beste for dere at jeg går bort. For hvis den hellige ånd kommer, og når den hellige ånd kommer, så sprenger det alle grenser. Folkemengden hørte det. Født, fylt og ledet av den hellige ånd. Altså ikke bare teori, abstrakt person, usynlig, følelsen, atmosfære. Gud, den hellige ånd. Helligånden, den tredje personen I guddommen, han hjelperen. Det Gud som bringer det guddommelige nærværet inn I våre liv, og som gir oss kraft, og at vi som Guds barn kan være ambassadører for Guds rike. Født av den hellige ånd. Jesus sa til Nikodemus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn I Guds rike. Og hvis du født av den hellige ånd, da handler det om å bli fylt av den hellige ånd. Paulus sier, drikk dere ikke fulle på vin. Så har ikke jeg gjøre noen tema ut av alkohol og ikke alkohol, men Paulus sier, drikk dere ikke fulle på vin. For det blir ført til utskeielser, men heller... Bli fylt av ånden. Og når vi både født av ånden, fylt av ånden, så bringer det seg selv dit hvor vi blir ledet av ånden. For alle som drives, ledes av Guds ånd, de Guds barn. Så født av den hellige ånd. Jesus sa altså til Nikodemus, Den som ikke blir født på nytt, kan ikke se Guds rike. Det å skulle forklare Guds rike til en som ikke født på nytt, omtrent som å forklare farven rødt for en som født blind. Da kommer vi til kort. Ja, rødt som brann. Ja, brann, ikke sant? Man har jo ingen referanser. Men Jesus sier, hvis den og den som blir født på nytt kan se Guds rike. Det vil si, Guds rike usynlig. Du kan ikke si, der det og der det, men det midt iblant dere, sier Jesus. Men når du blir født på nytt, da ser du ved troen det usynlige. Da blir Guds rike en realitet. Så ikke bare det at vi kan se Guds rike, men han sier I vers 5, Dere kan ikke komme inn I Guds rike hvis dere ikke blir født på nytt. Så det å bli født på nytt forutsetningen for å se Guds rike og for å komme inn I det. Det ikke alltid like lett for alle å komme inn I Norge. Det en fordel å være norsk statsborger. Men når vi blir født på nytt, så kommer vi inn I Guds rike. Det vil si at jeg har et dobbelt statsborgerskap. Jeg norsk statsborger, og så jeg statsborger I Guds rike. Og som gjør at det å bli født på nytt gir meg denne muligheten. Skapt I Guds bilde. Bare for å gi dere en liten oversikt på slik det hjelper meg å tenke, så ble mennesket skapt I Guds bilde. Den treenige Gud skapte mennesket I sitt bilde, det treenige mennesket, ånd, sjel og kropp. Da Gud formet Adam av jord, så bøyde Gud seg ned og blåste livspust. Sitt liv blåste Gud inn I Adam. Som gjorde at Adam reiste seg opp, ble opp Oppreist menneske, et sjelelig vesen med livskontakten med Gud. Men Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene, så han lot Adam falle I en dyp søvn. Og mens han I koma, eller han måtte jo gjort sånn at han ikke kjente smerte, for Gud bare åpner brystkassa hans. Og ut av brystkassa hans, så henter han et av disse ribbeina hans. Og så former han kvinnen. Og blåser livspust inn I henne. Adam hadde aldri sett noe sånt før. Han hadde sett alle dyrene, men fant ikke sin like. Men når Gud sier, hva synes du om denne da, Adam? Den, sier han. Det er kjøtt av mitt kjøtt. Det er livet av mitt liv. Og så ga Gud dem til hverandre. Bare, altså Gud måtte gjøre en kladd før han skapte originalen. Adam ble kladden. Og så kom kvinnen som det fullkomne vesen. Så Adam trengte kvinnen, og så gjorde Gud dem til ett. Adam av jord, kvinnen av menneske. Og så brukte jeg her i fjor høst dette som et bilde på hvordan Kristus, eller vi som Guds forsamling er utvalgt i Kristus. For Eva hadde vært i Adam hele tiden. På samme måte har vi som Guds folk, som menighet, vært i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Gud skapte mennesket sitt bilde, og innerst har jeg bare tegnet det åndelige dimensjonen, Guds kontakten, Guds relasjonen. Og så gjorde han oss til sjelelige vesener, hvor han skapte oss med en egen fri vilje, fri tanke, våre følelser, som da leves ut gjennom våre handlinger, og som da gjør at vi kan leve fra innerst til ytterst, som Guds representanter på jord. Derfor skapte Gud mennesket i sitt bilde, slik at Gud kunne gjøres synlig og tilgjengelig. Gud er jo... Det blir jo ikke... Altså, hvor smart var Gud? Kunne han ikke latt være å skape og plante dette treet i Edens hage til kunnskap om godt og ondt? Jeg mener da at det hadde vært så mye enklere hvis han ikke hadde plantet det treet der. Så slapp mennesket å velge mellom det gode og det onde. For da hadde de ikke kjent til det. Men nå satte Gud det treet der. Og det er jo fordi at han har skapt oss til fri vilje. Til å tenke, til å føle og til å handle. Og så lot Eva og Adam seg friste av dette forbudte. Og så åt de av treet. Gud hadde sagt på den dagen dere spiser av det treet, skal dere dø. På svensk oversettelse står det, da skal dere døden dø. Det vil si at de døde ikke fysisk. De døde ikke sjelelig. De fortsatte å tenke og føle og ville. Men det som var dødt... Altså, det er jo livsforbindelsen til Gud ble klippt over. De mistet kontakten med Gud, og ble overlatt til seg selv. Og da hadde de ikke lenger Guds ånd som kilde til deres sinn og tanker og følelser og handlinger, men de havnet i sitt eget mørke, sier Bibelen. De tenkte sine egne tanker og gjorde som de selv ville. De kom på avveie. Og som gjorde at syndens konsekvens fikk både konsekvens for ånden. De mistet kontakten med Gud. Det fikk konsekvens for sjelslivet deres. Deres tanker endte i tomhet og i mørke. Og så ble kroppen underlagt forgjengelighet. Det var syndens konsekvens. Til ånd, sjel og legeme. Men Gud har og hadde en frelsesplan. Han sier i det gamle testamentet, min ånd skal jeg gi inn i dere. Det kommer en dag da jeg skal ta ut steinhjertet, og så skal jeg gi dere mitt hjerte. Hvor døden ikke lenger finnes, men dere får på innersida et nytt liv, som er skapt i Guds bilde. Paulus sier, dere var alle en gang døde, ikke fysisk, men åndelig. Men, sier han, ved troen på Jesus Kristus og bli født ved ånden og ordet, da skjer det en ny fødsel på innersiden. Det gamle er borte, og noe nytt har kommet. Altså, kroppen er jo ikke borte, tankene mine er ikke borte, følelsene mine er ikke borte. Men det som er borte, er det som er dødt. Han har gitt meg et nytt liv på innersiden. Og det jo utfordringen for deg og meg. Når jeg har tatt imot Jesus Kristus, så det Gud inni meg som vil påvirke hva jeg tenker. Han vil jo at jeg skal tenke hans tanke. At jeg skal være villig til å gjøre hans vilje. At jeg ikke skal være avhengig av følelsene, men av det å være I Guds plan og Guds vilje, det gir meg gode følelser. Når den hellige ånd virker I meg, så kan jeg oppleve åndens frukt av glede, fred, tålmodighet, mildhet, godhet. Så virker dette I meg. Men da står kampen, sier Paulus, mellom ånden og kjødet. Jeg gjør ikke lenger selv det jeg vil, men ikke sant? Det ene står imot det andre. Og så utfordringen vår at jeg lever ikke lenger ut fra hva jeg selv tenker, men Gud, jeg født på nytt. Ditt liv I meg, det skal være det som gjelder. Og så kom frelsen både til ånden, en ny fødsel, Bibelen kaller for å bli rettferdiggjort ved troen. Jeg kommer I et rett forhold til Gud fra dag 1. Jeg født på nytt. Gud og jeg, ingen avstand mellom himmel og jord. Han bor ved troen I mitt hjerte. Og så snakker Bibelen om helliggjørelsen. Det jo når Guds ånd I meg påvirker viljen min, tankene mine, Og jeg mer og mer sier, ja Gud, jeg vil tenke dine tanker. Ja Gud, jeg forstår at din vilje for meg best. Og så blir det livet som andre ser og opplever I møte med oss I hverdagen. Han blitt vår rettferdighet, vår helliggjørelse. Og så kommer den dagen da også kroppen skal bli frelst. Den gjenstår, sier Paulus. Kroppen underlagt forgjengelighet. Den havner I graven. Etter et visst antall år. Men Paulus sier at vi, sier han, som har fått ånden inni oss, vi lengter jo veldig etter den dagen. Da ikke kroppen lenger skal sette begrensninger på det åndelige livet. Da vi skal forvandles og få nye kropper. Som hans legeme I hans oppstandelse, da, sier Paulus, da blir vi Guds barn helt og fullt. Det gjenstår, men vi kan oppleve mye før det. Fylt med den hellige ånd. Bli fylt med den hellige ånd. Altså, det en pågående, det på en måte lekkasje I den indre tanken, Den må stadig etterfylles. Bli fylt av den hellige ånd. Og hva tenker du når det snakk om å bli fylt av den hellige ånd? Ser du for deg at du et tomt kar som skal si, kjære Gud, fyll meg, fyll meg, fyll meg, fyll meg, fyll meg, Gud. Fyll meg. Ja, det en måte å se det på. Og hvis det renner litt over, så blir det litt sidemann. Men jeg føler jo stadig at du fyller meg, fyller meg, fyller meg, fyller meg. Og så min neste, hvis det til mitt eget beste. Men ikke sant? Men det går an å tenke, da, nå har jo ikke vi noen brand. Det heter jo ikke brandmann lenger, heter det noe annet. Nå har jo både menn og kvinner. Brandkonstabler, jeg vet ikke, men. La oss si at det glasset på bildet, det fyller vi. Når vi tørst. Det en måte å fylle glasset på. Hvis du ser på deg selv som et glass, som tomt og som skal fylles. Hva gjør du når du skal fylle denne brandslangen? Skru på krana, ja. Altså, det ville jo være dumt hvis jeg tar det glasset, og så står jeg her med brandslangen, og så skal jeg prøve å fylle denne brandslangen. Det tar tid og blir vanskelig, men der ligger noen nøkkelen. Skru på den krana. Det står om Jesus at han på siste dag I høytiden stod fram og ropte. Hvis noen tørster, Han kommer til meg og drikke. For den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Kommer til meg og drikke. For det skal strømme i deg fra ditt indre. Altså du drikker ikke av det som kommer utenifra, men vi må kunne oppleve å drikke fra vår egen kilde. Det som i deg, og det står her, det Jesus snakket om var den ånd de som trodde på ham skulle få. For ånden var enda ikke kommet. Men nå har ånden kommet. Og jeg hører på en måte Jesus si at, hallo, nå det innlagt vann til alle mann. Det kommer snart. Vi skrur på krana om noen dager. Innlagt vann. Altså, noen sier jeg var bedre i gamle dager. Da var det slitsomt å hente vann. Enten det var sommer eller vinter. Det skulle hentes i bekken, i elva, det skulle åkes is gjennom, ikke sant? Tenk deg innlagt vann. Jeg regner med at alle vi har innlagt vann. Og det jo sånn at du kan stå med det tomme glasset ditt, men det renner ikke en dråpe. Men selv om det ikke renner en dråpe, så har du innlagt vann. Det bare at den kranen skrudd igjen. Du kan ikke, jeg har ikke innlagt, det ikke noe ball, de andre har innlagt vann, men ikke jeg. Jo, du har innlagt vann. 5 centimeter unna så står trøkket. Og det ganske bra trøkk. Det himmelforskjell mellom der du kommer fra og inn i ditt og mitt liv. Sånn retorisk så sier jeg at hver gang du sier et akk, 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 så skrur du igjen et hakk. Men putt på en T foran. Kanskje T for tro. Og sier takk. 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 Takk, Jesus. Du har tilgitt meg alle mine synder. Takk, Jesus. Ved dine sår er jeg helbredt. Takk, Jesus. Jeg velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Og når du sier takk, så skrur du opp den kranen av takk. For fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Så det å bli fylt er ikke å løpe hit eller løpe dit, reise dit, eller og tenke, nå må du fylle meg, Gud. Der hjemme er Guds nærvære hos deg. Lytt innover. Fra ditt indre skal det renne strømmer. Og vi så på pinsedag da den hellige ånd kom over dem, tok bolig i dem og fylte dem, da begynte de å tale i andre tunger. For når ånden fyller meg, så vil han gjerne gi seg selv til kjenne. Og hvordan du i deg opplever at Gud, den hellige ånd, gir seg til kjenne, det forskjellige måter. En nådegave til å helbrede. Kan hende at du bare hører opplest et bønnemne, så får du en, åh, henne må jeg ringe. Henne tror jeg skal sende en sms til. For jeg tror at dette ordet kan bringe helbredelse. Og da spørsmålet, skal du skru inn den kranen da? Eller tar du sjansen på å skru inn da? Eller, nei, hvem du av? Hva skal hun tenke? Du kjenner deg ikke, hun vet ikke hvem du er. Så det noen som hjelper oss å skru inn den kranen for all del. Men Helion vil, ja, jeg sender den en bunn. Kan ikke skje noe galt med det. Og så kan Helion. Om på pinsedag, så skjedde jo det at de begynte å tale. Hvem talte i tunger på pinsedag? Var det den hellige ånd? Eller var det disiplene? Hvem taler i tunger? Hvis du opplever å be i tunger ved den hellige ånd, det du som taler i tunger, eller det den hellige ånd? Kan alle tale i tunger? Hva menes når Paulus sier at taler vel alle med tunger, sier han? Det for alle? Tungetale og tale i tunger ved ånden den eneste som jeg vet om av åndens gaver som til egen oppbyggelse. Derfor den ekstra viktig for deg I hverdagen. Det holder kanalen åpen. Det som når telefonen din flatt på batteri, så setter du til lading. Og Paulus sier at du lader deg selv opp ved å tale I tunger. Vi kan ikke konkludere med at når Paulus sier at taler vel alle med tunger, hvis jeg skulle spørre her nå, skal slippe å svare på det, men hvem av dere taler I tunger ved ånden når dere ber? Så kanskje en tredjedel av dere, kanskje to tredjedeler, men ikke alle. Vil det si at den av dere som ikke rakk opp handa, det ikke for dere, eller det for dere også? Hvis jeg skulle spørre dere som rakk opp handa, hvem av dere kan begynne å tale I tunger ved ånden akkurat når du vil? Jeg vil tro 99% av dere rekker opp handa. Jeg kan starte når jeg vil. Hvem av dere kan slutte når dere vil? De samme hendene opp I været. Det å tale I tunger jo det jeg gjør nå. Jeg taler I tunger. Å tale I tunger etter min tanke å sette lyd på ord. Men de ordene jeg har satt lyd på til nå ord som kommer fra min fornuft, fra min hjerne. De ordene gir jeg lyd på. Men det herfra, det kommer. Og så sier jeg dem. Når Paulus sier, jeg kan velge, sier han, om jeg skal tale og be med min forstand, da ber jeg ord som jeg tenker ut. Men når jeg ber I ånden, så kommer min forstand uten frukt. Den kobles av, og så får jeg ordene fra den hellige ånd. Og det det jeg leser inn I pinseteksten. At de begynte å tale. Det alltid, om ikke alltid, oftest, mest vanlig, at det du som må begynne å si de ordene som ånden gir deg. De begynte å tale det ånden ga dem å tale. Så ikke vent på at ånden skal overta taleorganene dine. Men han kommer forsiktig. Kanskje med ord et ord du ikke skjønner. Og så våre motstandere livredd for at vi skal skru opp den krana. Eller skal vi skru ned igjen når ånden kommer ord jeg ikke skjønner? Nei, det bare noe du ønsker, Ariel. Nei, det der bare noe du har hørt andre si. Det der, Ariel, det sikkert fra djevelen. Nei, Ariel, det der sikkert ikke ekte. Så skruer vi igjen og skruer igjen. Men jeg oppmuntrer deg, skru opp den krana. Sett lyd på de ordene som kommer. Ikke prøv å snakke norsk og tale I tunger ved ånden samtidig. Det vanskelig å snakke to språk. Men slapp helt av. Du født på nytt. Du lar deg fylle av den hellige ånden. Og så vil den hellige ånden gi deg ord. Fordi det så mye inni oss som ikke vi vet å sette ord på. Og da sier Paulus, den hellige ånden kommer oss til hjelp. Og så kan vi stille oss selv til lading. Og så kan vi tale. Og hvorfor jeg bruker tid på dette nå, for at dette ofte den måten som den hellige ånd virker I oss ulike gaver. La oss si visdomsgaven. At du sitter I en sammenheng, I et komitemøte, på jobben, hjemme, en vanskelig situasjon, det liksom helt fastlåst. Og så får du det du synes en lys idé. Der fikk jeg en idé. Og så tenker jeg, skal jeg skru igjen? Nei, hvem du? Folk hører ikke på det du sier. Eller skal jeg si, kanskje det den hellige ånd? La meg ta en sjans. Ja, men dere, hvis vi kan løse dette, eller jeg fikk en tanke, og så forteller du det som kom, og så kanskje et visdomsord fra ånden, og si, å ja, hvorfor tenkte vi ikke på det før? Takk skal du ha, Kari! For at du sa det, hele situasjonen ble løst. Et visdomsord ved ånden. Slik virker den hellige ånd på ulike måter når vi blir fylt av den hellige ånd. Jeg skal avslutte med det å være ledet av ånden. Ledet av ånden. Det står at Jesus ble ført ut I ødemarken for å bli fristet av det. Ble av ånden ført ut I ødemarken. Altså den hellige ånden førte Jesus. Han ledet. Hvordan Jesus opplevde det, står ikke noe om. Hørte han en stemme fra himmelen? Fikk han en følelse? Fikk han gåsehud på høyre arm? Hva det som gjør at Jesus skjønte at det den hellige ånden som driver meg inn I en situasjon for at utgangen av det skal bli bedre enn inngangen? Da Jesus og disiplene skulle nordover, så står det at det da måtte Jesus reise gjennom Samaria. Selv om det var både kulturelt og politisk og sosialt helt uhørt. Det kanskje de aldri hadde gjort før. Men denne dagen kjente Jesus, jeg må bare. Jeg må. Vi må, dere. Nei, men sier disiplen. Nei, ja, jo, ikke sant? De hadde sagt ja til å følge Jesus. Også på djupt vann. Jesus måtte. Altså det indre drivet. En profetisk tiltale. Den hellige ånden som gjør at Jesus bare må bryte alt dette og si, jo, vi skal gå her nå I dag. Så kommer de til sykars brønn. Disiplene sultne og svette. De ute for å handle mat. Men Jesus sitter der og så synes jeg så flott det står. Da kom det en kvinne til brønnen. Jesus var på rett plass. Til rett tid I guddommelig møte som ikke bare forvandlet denne kvinnen men hele landsbyen fordi det var en som gjenkjente dette jeg må bare og hvordan opplever vi dette må vi jo forskjellige innstillingen min må jo være at Gud jeg vil høre fra deg for din vilje best Jeg må kunne klare å sortere litt, for det mye støy. Mine får, sier Jesus, kjenner min stemme. Så man lærer seg, vi erfar oppøv deres sanser, åndelige sanser, til å gjenkjenne og forstå. Og så det litt forskjellige. Noen altså noen fornemmer bare. Man ikke sant, Jeg fornemmer, får en indre følelse av. Jeg får en indre overbevisning om. Jeg får en idé inni meg. Ikke sier jeg skrift på veggen, ikke hører jeg noen stemme. Men, og når du har testet ut det noen ganger, så kjenner du at det, oftest så stemmer det. Vi noe kaller det for magefølelsen, men nå snakker vi om den hellige ånd. Det mer enn magefølelse. Vi fornemmer, kjenner. Og mitt vitnesbyrd gjennom mitt liv at jeg mer en type fornemmer som får en impuls, får en tanke, får en idé. Litt sånn forsiktig og som jeg kjenner at det presser på hva jeg vil, hva jeg tenker, hva jeg føler. Men etter hvert så har vi lært oss til å gjenkjenne den frekvensen Gud taler til deg på og meg på. Noen seere. Noen ber og får et bilde. De ser bilder. Jeg har vært sammen med sånne som får bilder når de ber, og jeg har prøvd, kjære Gud, gi meg et bilde. Men jeg får ikke et eneste bilde. Jeg ikke noe mindre åndelig av den grunn. Men jeg bare ikke på den frekvensen det funker for meg. Lotta får mer bilder enn meg. Og andre med profetiske gaver, bønnetjenester, I forbønn, Helt vanlige mennesker. Jeg fikk et bilde da jeg ba for deg. En enkel profeti som jeg fikk inn I en situasjon for meg som... Jeg tenker på den stakkars dama som ga meg den hilsningen, men hun sa ganske enkelt, Aril. Jeg tenker på Svarte Per som vi spilte da vi var ungdommer. Du skal ikke sitte igjen med Svarte Per, Aril. Og det var som lyset eksploderte I meg. Men denne dama som ga det ordet, lurer nok kanskje fremdeles på, hva sa jeg da? Svarte Per. Men for meg ble det ord I rett tid. Og jeg så takknemlig for at hun var villig til å åpne den kranen. Ikke si at så, sier Herren. Men jeg fikk et ord, jeg så et bilde, Aril. Gjenkjenner du det? For gir det deg noe? Noen seere, andre hørere. Som gjør at de hører. Altså de hører en stemme, ikke kanskje, kan ikke tas opp med opptaker, men man hører bare. Og kanskje det jeg gjorde da jeg var på bibelskole og sa at du skal gi folk å spise, kanskje det var en sånn indre stemme, eller en indre fordemmelse. Poenget her at Gud vil lede oss ved den hellige ånd. Og som vi oppøver våre sanser. Og så det ikke enten falskt eller ekte. Vi har lov til å skape et klima hvor det lov til å øve og trene oss. Den som profeterer, det som profeterer skal testes. Det skal prøves. Man skal kunne gjenkjenne. La seg justere, tilpasse. Men Gud ønsker å lede oss. Da låta jeg I var nygift, og vi fikk spørsmål fra to menigheter om å komme som pastorpar. Vi var helt nye gifte, nyfødt datter. Og så begge disse menighetene, de mente jo at det var Guds plan og Guds vilje. At vi skulle komme. De hadde hatt opp I menighetsmøten, og de hadde fått full støtte. Og så kommer disse to omtrent samtidig til oss. Hva gjør vi da? Lotta reiser dit, og jeg reiser dit. Nei, vi tenkte vi skal holde sammen. Men vi må finne ut av hva Guds plan og Guds vilje for oss. Og vi var usikre. Tenk sindig, sier Paulus. Bruk hodet, bruk din forstand. Men Gud stadfester med fred. Så vi kjente jo at det dro litt I den ene enden. Og så hvis Gud stadfester med fred, så husker jeg vi skrev et brev og takket for tilliten. Og så sier vi ja til det, og vi vil gjerne komme og ta ansvar som pastorpar. Og så skrev vi adressen på det, satte frimerke på det, og så tenker vi å lime det igjen og sier, nå lar vi det ligge til I morgen. Hvis vi våkner I morgen med fred, så sender vi det. Hvis vi blir urolig I morgen, så lar vi det være. Det ikke alltid vi får fred på forhånd. Av og til må vi ta et valg. Men skivetsreglene sier det aldri for sent oss nå. Forhåpentligvis. Men det går an å prøve. Bli født av ånden et fantastisk utgangspunkt. Så vi kan bli fylt av ånden. Han I meg. Og så blir vi fylt av ånden og ledet av ånden. Han hos meg, og han over meg. Gud signe deg personlig, og dere som menighet her, til å leve et spennende liv I den hellige ånden. Herre, vi takker deg, og vi priser deg for din godhet, for din kjærlighet, for din hellige ånd. Takk at du så hva som var til det beste for oss, Jesus. Og så får vi, har vi sa ja til deg og blitt født på nytt, et helt nytt liv. Så ser du hvor den enkelte av oss I prosesser av å veksle mellom å gjøre vår egen vilje og din vilje, men vi har gitt oss til deg, og her vi, Jesus. Fyll oss, hellige ånd, med deg. Lær oss å drikke fra den indre kilden, til velsignes ikke bare for oss, men også tjene de rundt oss med de gaver du har gitt oss. Til din ære og til hjelp for alle mennesker. Amen.